τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει.
Καλό σας μεσημέρι, ώρα για την εκπομπή με τον αέρα του πρώτου. Στο μικρόφωνο σήμερα η Εύη Μουρούζη και στην ροή του ήχου η Ναγυρή Μουρατιάν. Μαζί μας στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό είναι ο δόκτωρας Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, ο οποίος ασχολείται με τη βιοπικιλότητα, τη διαχείριση άγριας ζωής και τη γεωλογία της Κύπρου από το 1985. Να σας πω την αλήθεια, το βιογραφικό του δόκτωρα Χατζηστερκώτη είναι πολύ μακρύ και ιδιαίτερα εμπλουτισμένο και θα θέλαμε πολλή ώρα για να σας μεταφέρουμε έτσι όλα τα στοιχεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα αρκεστώ να συμπληρώσω ότι έχει ασχοληθεί σε βάθος με τη γεωλογία και τη βιοπικιλότητα του Τρόοδους αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Είναι η τρίτη φορά που έχουμε μαζί μας τον δόκτωρα Χατζηστερκώτη. Αρχίσαμε μία συζήτηση στις 19 Σεπτεμβρίου για το Γεωπάρκο Τρόοδους, επειδή ήταν η επέτειος ένταξής του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO και μας μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα. Μας μίλησε για το γεωπάρκο, για τη γεωλογία του, αλλά και την οροσειρά του Τρόοδους. Ακούσαμε εκπληκτικές επιστημονικές ανακαλύψεις για τη δημιουργία του Τρόοδους, αλλά και της ευρύτερης Κύπρου. Μας είπε για τη βιοπικιλότητα του Τρόοδους και κυρίως για τα χερσαία θηλαστικά της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού μας ζώου, του Κυπριακού και Αγρινού, και πώς με βάση τις επιστημονικές του μελέτες αγωνίστηκε για να διατηρηθεί η κυπριακή μοναδικότητά του ως ενδημικό υποείδος του τόπου μας. Μας μίλησε επίσης για τη μεγαλύτερη ζωολογική ανακάλυψη στην Ευρώπη τα τελευταία 120 χρόνια, την ανακάλυψη στην Κύπρο του Κυπριακού Ποντικού και πολλά άλλα. Δόκτωρ Χατζηστερκώτη, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο στούτιό μας.
Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρευρεθώ ξανά στην εκπομπή σας. Είναι πάντοτε μεγάλη μου χαρά.
Το ζητούν οι ακροατές μας γιατί έχουν ακούσει πολλά πράγματα από εσάς, πράγματα που δεν ξέραμε ομολογουμένως, και χαιρόμαστε πολύ που με το να σας έχουμε μαζί μας μαθαίνουμε τόσα πολλά για τον τόπο μας. Είπαμε ήδη αρκετά και για το Αγρινό, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμα για να μας πείτε με την ευκαιρία και της χθεσινής ημέρας που εορτάσαμε την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μας πείτε πώς έφτασε το Αγρινό να γίνει το σύμβολό μας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά είναι μια ερώτηση με βάθος. Βάθος, διότι για να γίνει κατανοητόν αυτόν πρέπει να γίνει κατανοητή η ιστορία του Αγρινού, η ιδεολογία του, η συμπεριφορά του και πώς το βλέπουν και το πολλές φορές πώς το έχουν οραματιστεί ή φανταστεί οι Κύπροι.
Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε, αν έχετε την καλοσύνη.
Να πούμε έτσι πρέπει να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή και να πούμε ότι το Αγρινό είναι είδος αγριοπροβάτου. Δεν είναι αγριοκατσεγκόν, είναι αγριοπρόβατο, είναι πρωτόγονο είδος αγριοπροβάτου, τον οποίο, όπως έχουν δείξει οι τελευταίες μας μελέτες, δεν έχει καμία σχέση με η προέλευση από κατοικίδια πρόβατα, όπως έχουν γράψει κάποιοι ξένοι, ίσως και δικοί μας ειδικοί. Είναι έναν είδος αγριοπροβάτου, είναι πρωτόγονον είδος αγριοπροβάτου και πιθανόν το κατοικίδιο πρόβατων να έχει προέλθει από το Αγρινό μας, αλλά όχι το Αγρινό μας από το κατοικίδιο πρόβατο. Είναι κάτι που αναλύσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο άγριο θηλαστικό που υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Δεν υπάρχει άλλο πιο μεγάλο άγριο θηλαστικό. Το επόμενο ίσως είναι η Αλεπού, που και μετά ακολουθά ο Λαγός, ο Σκαντσόχυρος. Άρα είναι το πιο μεγάλο και το πιο εντυπωσιακό από όλα τα άγρια θηλαστικά που υπήρχε στην Κύπρο. Αν διαβάσεις την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα διαβάσεις ότι το Αγρινόν είναι το στολίδι και το καμάρι των δασών μας. Από όλα τα αγρινά ή αγριοπρόβατα που υπάρχουν στον πλανήτη, διότι υπάρχουν διάφορα υποείδη άλλα συγγενικά του αγρινού της Κύπρου, το αγρινό της Κύπρου είναι το πιο μικρόσωμο άγριων πρόβατων στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πιο μικρό. Το Κυπριακό έχει αυτόν τον χαρακτηριστικό. Όμως, όπως προανάφερα, Στην Κύπρο είναι το μεγαλύτερο από όλα τα άγρια θηλαστικά που υπάρχουν. Είναι το μόνο ζώο για το οποίο έχουν πάρθει δυναμικά μέτρα για τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επιβίωση του. Παλαιότερα φθονούσε σε όλη την οροσύρα του τρόδους αλλά και στο μενταδάκτυλο. Λόγω του εντατικού λαθροκυνηγίου, που δυστυχώς και ναι, σήμερα βλέπουμε αρκετό λαθροκυνήγι, ο πληθυσμός του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 και του 1940 μειώθηκε σε δραματικά επίπεδα, με πολύ λίγα ζώα να έχουν απομείνει μόνο στο δάσος της Πάφου. Μάλιστα κάποιοι έγραφαν τότε, είχαν δεκαετία του 1920, είχαν μείνει μόνο γύρω στα 20 ζώα. Μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο αφανισμού του, ολόκληρο το κρατικό δάσος της Πάφου κηρύχθηκε τότε σε απαγορευμένη περιοχή για το κυνήγι. Όχι μόνο απαγορευμένη περιοχή για το κυνήγι, αλλά απαγορεύτηκε και η βόσκηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί βοσκοί από τα γύρω χωριά, οι οποίοι ζούσαν μέσα στο δάσος, υπήρχαν κατοικίες μέσα στο δάσος. Όλοι αυτοί μαζί με τις μάντρες τους υποχρεώθηκαν τη δεκαετία του 30 να εκκαινώσουν το δάσος της Πάφου για να προστατευτεί. Δηλαδή έγινε μεγάλη οικονομική αναστάτωση σε αυτούς τους,
ναι,
τους ντόπιους κατοίκους, απλώς
και...
για να προστατευτεί το αγρινό.
Όμως ήταν μια καλή κίνηση, γιατί διαφορετικά, ναι, θα μέναμε χωρίς.
Σωστό, σωστό. Άρα το αγρινό είναι ζώο το οποίο ζει ελεύθερο στα βουνά του Τρόδους και πάντα εντυπωσίαζε τους Κυπρίους με τη χάρη, τη σβελτάδα, την ταχύτητα και τη δυναμική των κεράτων, τα οποία διαθέτουν μόνο τα αρσενικά. Mm-hmm. Τα θηλυκά αγρινά της Κύπρου δεν έχουν κεράτα, ενώ σε άλλες χώρες έχουν και τα θηλυκά. Γιορτάζαμε χθες, όπως είπατε, την 1η Οκτωβρίου, την ελευθερία της Κύπρου. Για αιώνες η Κύπρος ήταν σκλαβωμένη σε Οθωμανούς, Φράγκους, Ενετούς, Βρετανούς, ακόμη και Πέρσες, μέχρι την αρχαιότητα και πρόσφατα τους Τούρκους.
Τι επέρασαν αυτός ο
Μέσα στη σκλαβιά και την κακομεταχείριση στην οποία ζήσε ο ελληνισμός της Κύπρου, το αγρινό ήταν το σύμβολο της ελευθερίας. Βλέποντας το αγρινό να τρέχει ελεύθερο στα βουνά, πολλές φορές καταδιωκόμενο και από λαθροθύρες ακόμη, θύμιζαν τους αντάρτες της ΕΟΚΑ, τους κλέφτες και τους αρματολούς του 1821, αλλά και κάθε αγωνιστή ελευθερίας που βρήκε καταφύγιο στις ελεύθερες περιοχές του τόπου μας. Ίσως το αγρινό να ήταν και πηγή έμπνευσης για τους αγώνες των Κυπρίων, ειδικά οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών που έρχονται συχνά σε επαφή με τα αγρινά, πολλές φορές έχουν δει αγρινά αρσενικά να τσακώνονται για επικράτηση και ζευγάρωμα με τα θηλυκά που έρχονται σε Ίστρο, την εποχή του Ίστρου, την περίοδο του ζευγαρώματος δηλαδή, που πλησιάζει τώρα, mm-hmm, είναι τέλη Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του Νιόβρη. Πολλές φορές άνθρωποι από την Παναγιά, τα Καμινάρκα, τα Καμινάρια, το Μιλικούρι, τον Κάμπο, τη Τσακίστρα μου έχουν περιγράψει με καταπληκτικά λόγια τις μάχες επικράτησης των αρσενικών, των οποίων η ορμή και ο ήχος που προκαλεί ο χτύπος των κεράτων του ενός με το άλλον ακούγεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στο δάσος. Mm-hmm. Θα πρέπει να αναφέρω ότι την ίδια περηφάνεια που αισθάνονται οι Κύπροι για το αγρινό, αισθάνονται και οι κάτοικοι άλλων νησιών της Μεσογείου για τα αγρινά τους, όπως της Σαρδινίας και της Κορσικής. Και εκείνος είναι το μεγαλύτερο ζώο. Μάλιστα, ο καθηγητής και συνεργάτης μου στο Πανεπιστήμιο του Σάσαρη της Σαρδινίας, δόκτωρος Μπρούνο Μάζαλα, μου είχε πει ότι σκεφτόταν να εισηγηθεί να κατοχυρωθεί το αγρινό της Σαρδινίας ως το εθνικό ζώο της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Τότε του είπα ότι εμείς στην Κύπρο θεωρούμε το αγρινό στο εθνικό μας ζώο. Αυτό τον έκαμε να αλλάξει γνώμη.
Να αλλάξει σκέψη.
Ναι, 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 ναι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, ναι.
Όλα αυτά, το αυτό μεγαλείο, η ομορφιά, η συμπεριφορά, όλα αυτά έκαναν το αγρινό να θεωρείται από τους Κυπρίους ως κάτι το ιδιαίτερο.
Και πολύ δικαιολογημένα, γιατί όντως συμβολίζει την ελευθερία. Όταν βλέπεις έναν αγρινό, πόσο αγέροχον είναι και πόσο διαφεντεύει στα βουνά, δεν μπορείς να μείνει.
Σωστό.
Μάλιστα. Είχαμε μιλήσει προχθές για διάφορα θηλαστικά κλπ. μας είπατε, να μείνουμε λίγο ακόμα στο ακρινό. Μας είπατε ότι θα αρχίσουν το ζευγάρωμα εν τέλει αυτού του μήνα. Μπορούμε να δούμε εντυπωσιακές μάχες των αρσενικών?
Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση.
Διότι φαντάζομαι, ναι, όπως όλα τα αρσενικά, ναι, ναι, διεκδικούν.
Βεβαίως μπορούμε να δούμε, αλλά που αλλού, φυσικά στο φυσικό βιότοπο του που είναι το δάσος της Πάφου. Mm-hmm. Όμως δεν είναι πάντοτε εύκολο, διότι τα αγρινά αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Αυτό το κάνει και πιο εύκολο να τα δούμε φυσικά, διότι κινούνται συνεχώς. Mm-hmm. Τα θηλυκά ψάχνουν για τροφή, η οποία είναι κυρίως το χόρτον, το οποίο λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού είναι πολύ χαμηλή η περιεκτικότητα του σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Έτσι ψάχνουν συνέχεια για χόρτον μέσα στο δάσος για να τραφούν. Λόγω αυτής της χαμηλής περιεκτικότητας οι πρωτεΐνες αρχίζουν να χάνουν βάρος. Τα αρσενικά ανεβοκατεβαίνουν τα βουνά, αντί να ψάχνουν για τροφή ψάχνουν για θηλυκά, και έτσι χάνουν και αυτά πολύ περισσότερο βάρος. Θηλυκά τα οποία είναι σε ίστρον, όχι οποιοδήποτε, ναι, θηλυκό. Είναι σε περίπτωση που συναντήσουν ένα θηλυκό σε ίστρον και το διεκδικήσουν πέραν του ενός αρσενικού, εάν η διαφορά στην ηλικία και το μέγεθος των κεράτων, διότι τα κέρατα μεγαλώνουν αναλόγως της ηλικίας. Έναν ενός χρονού, δύο χρόνια, πολύ μικρά τα κέρατα σε σύγκριση που είναι 8-10 χρόνια που έχει τεράστια κέρατα.
Άρα κάποιος που καταλαβαίνει θα μπορεί να υπολογίσει την ηλικία ενός.
Ακριβώς. Ένα μεγάλο σώμα, όπως και τα αγρινά υπολογίζουν την ηλικία και το μέγεθος των κεράτων, ένα μεγάλο σώμα ζώων όταν το πλησιάσει έναν νεαρό, τότε απλώς του επιδεικνύει τα κέρατα του και ο νεαρός συνήθως φεύγει. Εάν όμως έχουν το ίδιο μέγεθος κεράτων, τότε αρχίζει μια σκληρή μάχη με κουτουλιές, όπως τις αποκαλούμε, δηλαδή ορμούν με ταχύτητα το έναν εναντίον του άλλου και χτυπούν τα κέρατα τους με τεράστια δύναμη. Στο εσωτερικό του κρανίου, στη βάση των κεράτων, έχει πιο χοντρό κόκκαλο με κενά αέρος, τα οποία απορροφούν τον κραδασμό για προστασία του εγκεφάλου. Μεγάλο μέρος της ορμής όμως διοχετεύεται στη σπονδυλική στήλη και συγκεκριμένα στους θωρακικούς σπονδύλους. Λόγω αυτής της ορμής προκαλούνται μικροτραυματισμοί στους αυχενικούς σπονδύλους του θώρακα.
Στο... Ναι. Πάντα λοιπόν, είχα την απορία αν με αυτές τις κουτουγιές που λέτε τα πιάνει, ναι, πονοκέφαλος. Δεν τα πιάνει.
Όχι τόσο μονοκέφαλος όσο αθρητικά στους θωρακικούς σπονδύλους που είναι η μεγαλύτερη καμπύλη και απορροφά τη μεγαλύτερη
πίεση.
Με τα χρόνια διαπίστωσα ότι μετά από εξετάσεις, εξέτασα κάπου 200 νεκρά αγρινά, τα οποία καθάρισα και εξέτασα τους σπονδύλους έναν και έκανα μια μεγάλη μελέτη την οποία παρουσίασα το 1995 σε Διεθνές Συνέδριο στη Σόφια της Βουλγαρίας. Τα αρσενικά μεγάλης ηλικίας έχουν σοβαρές αθρητικές παθήσεις στους θωρακικούς σπονδύλους, συμπεριλαμβανόμενης σπονδυλοακύλησης.
Είναι λόγω αυτών των προστριβών μεταξύ τους, χρόνο με το χρόνο, μαζεύουν.
Ακριβώς. Αλλά τώρα επιστρέφοντας στο ερώτημα σας, πού θα δούμε ένα αγρινά. Αν πάρουμε τον δρόμο από τον Ορκόντα, ένα παράδειγμα τώρα, και προχωρήσουμε προς τον κάμπο, εάν σταματήσουμε εκεί στην άκρη του δρόμου για να μην διακόπτουμε την κίνηση και κοιτάξουμε προσεκτικά σε χώρους με αντιπυρικές λωρίδες που είναι καθαρές, σε χώρους με ανοιχτούς χώρους, μπορεί να δούμε αγρινά να κινούνται. Όμως για κάποιον που θέλει να δει στα σίγουρα αγρινά, τότε εισηγούμε να επισκεφτεί τους δασικούς σταθμούς στα Πλατάνια και στο Σταυρό της Ψόκας, όπου υπάρχουν περιφραγμένοι χώροι με αγρινά. Εκεί, αφού περπατήσει το μονοπάτι γύρω από την περίφραξη, σίγουρα θα δούμε ένα αγρινά. Κάποιος μπορεί να δει πολύ εύκολα αγρινά. Και τώρα που είναι η περίοδος του ζευγαρώματος, αν είναι τυχερός και πάει στην κατάλληλη ώρα, θα δει όλα αυτά που περιγράφω, τις φοδρές μάχες.
Πέρα από τα σημεία που μας είπατε, αν πάει κάποιος σε σημεία που έχουν νερό,
αγνωρίζει ειδικά τώρα με την ξηρασία, σίγουρα τα προσελκύει το νερό και θα δει και μεγάλους αριθμούς κοντά σε πηγές με νερό. Έτυχε να δω κοντά σε πηγή γύρω στα 25 αγρινά.
Ωραίο θέαμα.
Είναι ωραία θέαμα. Ναι.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι έχουμε μαζί μας σήμερα τον δόκτορα Ελευθέριο Χατζηστερκώτη. Μπορείτε και εσείς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα στο 77-77-1085. Λοιπόν, δόκτωρ Χατζηστερκώτη, στην προηγούμενη εκπομπή μας είπατε ότι η Κύπρος αναδύθηκε από το βυθό του ωκεανού της Τιθίος και ουδέποτε ήταν ενωμένη με τις ακτές των απέναντι υπήρων. Μπορείτε να μας πείτε, εφόσον η Κύπρος ήταν απομονωμένη, πώς τα άγρια χερσαία θηλαστικά ζώα της Κύπρου για τα οποία μας μιλήσατε κατάφεραν να έρθουν στο νησί?
Μάλιστα. Τα πρώτα ζώα που έφτασαν στην Κύπρο την προϊστορική εποχή, έφτασαν την προϊστορική εποχή κατά την περίοδο των παγετώνων, πριν την έλευση των πρώτων ανθρώπων, ήταν πολύ μεγάλα ζώα, όπως ελέφαντες και υποπόταμοι, οι οποίοι πιστεύετε ότι έφτασαν στην Κύπρο κολυμπώντας. Ελέφαντες και υποπόταμους μπορούμε να τους δούμε στο Μουσείο της Θάλασσας, παραδείγματος χάρη, στην Αγία Νάπα, διότι βρέθηκε εκεί στο πάρκο γλυπτών της Αγίας Νάπας, βρέθηκε ένα μεγάλο απόθεμα, ένας νερόλακκος, στον οποίο έμπαιναν μέσα υποπόταμοι και φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να βγουν, έμπαιναν στο νερό, δεν μπορούσαν να βγουν και πέθαναν, και εκεί υπάρχουν τεράστια αριθμοί από νεκρούς, νάνους, διότι έχουν μικρά σε μεγεθός όταν έφτασαν στην Κύπρο, νάνους υποπόταμους. Άρα τα μεγάλα χερσαία θηλαστικά όπως ελέφαντες και τα παχύδερμα, ελέφαντες και υποπόταμοι, έφτασαν στην Κύπρο κολυμπώντας. Τα μικρότερα ζώα όπως ο Ποντικός, ο Κυπριακός, έφτασαν επιπλέοντας σε κορμούς δέντρων ή συστάδες καλαμιών που παρέσυρεν ο Νείλος κατά πάσα πιθανότητα ή άλλης βλάστησης. Το ίδιο και οι μυγαλίδες και ο καθοποντικός για τους οποίους είχαμε μιλήσει. Όμως τα τροχτικά πιθανόν έφτασαν στην Κύπρο ως λαθρομετανάστες σε βάρκες ή πλοιάρια κρυμμένα στα μπάρια ή στα διάφορα προϊόντα που μετέφεραν οι άνθρωποι. Το αγρινόν και το λαγόν, την αλεπούν, πιθανόν να τα έφερε ο άνθρωπος, κάποιοι πιστεύουν, ειδικά ζωοαρχαιολόγοι, αν και πιστεύω ότι το αγρινόν πιθανόν να ήρθε μόνο του, όπως έφτασαν και οι ελέφαντες και οι υποπόταμοι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον τρόπο που μας ήρθαν αυτά τα ζώα. Και ναι, η απομόνωση που αναφέρατε λόγω του τρόπου δημιουργίας της Κύπρου, πώς επηρέασε τα ζώα που ήρθαν στο νησί?
Μάλιστα. Με την άφηξη τους λόγω της απομόνωσης και των οικολογικών συνθήκων που συναντούσαν, εξελίσσονταν σε είδη ή υποείδη ενδυμικά. Οι ελέφαντες και οι υποπόταμοι, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μόλις έφτασαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Κύπρο, λόγω της απομόνωσης και λόγω ενός φαινομένου που λέγεται νησιώτικος νανισμός, τα εν λόγω παχύδερμα μίκρανα σε μέγεθος. Οι ελέφαντες από τεράστιοι έγιναν μικροί όσον και έναν πρόβατον, και έτσι έχουμε έναν ενδυμικό ελέφαντα μικρόσωμον, και οι υποπόταμοι μίκραναν στο μέγεθος ενός μικρού γουρουνιού.
Μάλιστα.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μεγάλα θηλαστικά, όπως οι ελέφαντες και οι υποπόταμοι, γίνονται νάνοι, αλλά τα τροχτικά γίνονται γίγαντες. Τα τροχτικά, οι ποντίτσες, οι ποντικοί, μεγαλώνουν σε μέγεθος πάνω στο νησί. Συμβαίνει το αντίθετο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε τον Κυπριακό Ποντικό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κεφάλι και οδοντοστοιχεία, πολύ μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους ποντικούς. Το ίδιο έγινε και με το αγρινόν, το οποίο έχει μικράνει σε μέγεθος γύρω στα 15-20% σε σύγκριση με τα πρώτα αγρινά που έχουν φτάσει στην Κύπρο πριν πέραν των 10.000 χρόνων. Άρα η απομόνωση αυτή είχε έναν εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θαύμα της κυπριακής φύσης, ως ένα σπουδαίο φυσικό γεγονός, με έναν τεράστιο αριθμό ή ποσοστό σε ενδυμικά είδη.
Μάλιστα. Και όλα αυτά σε σχέση με τα ζώα.
Μάλιστα.
Με τα φυτά όμως τι γίνεται?
Με τα φυτά. Μπορώ να πω ότι κάτι παρόμοιο έγινε και με τα φυτά. Εφόσον μιλούμε για το γεωπάρκο, να αναφέρω του τρόδους, να αναφέρω ότι στην έκθεση του γεωπάρκου έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 92 διαφορετικά ενδυμικά φυτά της Κύπρου, από ένα σύνολο 143 ενδημικών του νησιού, δηλαδή ένα ποσοστό 64%, ενώ το ποσοστό της έκτασης της περιοχής στο σύνολο του νησιού είναι μόνο 12%. Δηλαδή είναι τεράστιος ο αριθμός από ενδημικά είδη φυτών που βρίσκουμε στο Τρόδος. Από αυτά τα ενδημικά, τα 37 φυτά βρίσκονται μόνο στο γεωπάρκο και πουθενά άλλου στην Κύπρο ή στον πλανήτη. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί 87 είδη φυτών που είναι απειλούμενα με εξαφάνιση, από τα 238 απειλούμενα που αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Mm-hmm. Το ποσοστό των απειλούμενων είναι χαμηλό σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ειδών, και τούτο είναι αποτέλεσμα των προστατευτικών μέτρων που λαμβάνονται, αλλά και των σχετικά ήπιων ανθρωπογενών επιδράσεων στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι με την ανάδυση του Τρόδους πάνω από τη θάλασσα, αρκετά παλαιοενδημικά φυτά που υπήρχαν κατά μήκος των αχτών του Πανάρχιου Οθικιανού της Τιθίος, που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη μας εκπομπή, κατάφεραν με διάφορους τρόπους να φτάσουν μέχρι τις νέες αχτές της Κύπρου που μόλις είχαν εμφανιστεί πάνω από το βυθό του ωκεανού. Τέτοια φυτά ήταν η χαρουπιά, πολύ αρχαιοφυτών η χαρουπιά, η πικροδάφνη, το νέριου μολίαντερ, η σικιά και διάφορα άλλα. Τα φυτά αυτά όμως παρέμειναν αναλύοντα μέχρι, μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή μας. Ενώ
δεν έχουν
αλλοιωθεί. Παρέμειναν πανάρχια στη μορφή που ήταν την αρχαία εποχή. Αργότερα, με την εμφάνιση του πενταδαχτύλου, κάποια από τα, είπαμε ότι ο πενταδάχτυλος εμφανίστηκε πολύ πιο αργότερα ως νησί πάνω από τη θάλασσα από ότι το Τρόδος. Κάποια είδη φυτών που είχαν καταφέρει να έρθουν στο Τρόδος κατάφεραν να φτάσουν και στην νήσο, τότε νήσο του πενταδαχτύλου, από τις αχτές, από τις απέναντι αχτές της θάλασσας της Τιθίος. Αυτά τα φυτά που κατάφεραν να έρθουν είχαν να αντιμετωπίσουν εντελώς διαφορετικές γεωλογικές και οικολογικές συνθήκες. Στο Τρόδος τα πετρώματα είναι πυρηγενή, ενώ στον πενταδάκτυλο ένα σβεστολιθικά. Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών γεωλογικών και άλλων συνθήκων, αλλά και της γεωγραφικής νησιώτικης απομόνωσης που είχαν να αντιμετωπίσουν, εξελίσσοντος σε διαφορετικά είδη ή υποείδη. Δηλαδή, τα ίδια φυτών βρίσκουμε διαφορετικών είδος εις των πενταδάχτυλων και διαφορετικών είδος στο Τρόδος. Έχουμε μια ειδική ονομασία για αυτά τα είδη φυτών, τα ονομάζουμε σχιζοενδημικά. Τέτοια είναι το σέδον το Κύπριον που φυτρώνει στο Τρόδος και το σέδον της Λάμπουσας, που φυτρώνει στον πενταδάχτυλο. Επίσης είναι η σκουτελάρια η Κυπρία που αναπτύσσεται στο Τρόδος και η σκουτελάρια η Σιθόρπη που φυτρώνει στον πενταδάχτυλο. Υπάρχουν πολλά. Είναι το τεύκριον το Κύπριον που φυτρώνει στο Τρόδος, στον πενταδάχτυλο φυτρώνει το τεύκριον της Κερίνιας, σε μια εντελώς διαφορετική μορφή από ότι στο Τρόδος.
Με όλα αυτά που μας λέτε, το Τρόδος θα πρέπει να έχει μια παγκόσμια αξία φυσικής κληρονομιάς.
Σίγουρα. Η χλωρίδα του γεωπάρκου του Τρόδους και γενικά του Τρόδους είναι η πιο πλούσια όχι μόνο της Κύπρου, αλλά θεωρείται και ένας από τους πιο σημαντικούς ορεινούς βιοτόπους για τη χλωρίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλούσια αυτή βιοποικιλότητα οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία που, όπως προανάφερα, οικοτόπων που δημιουργούνται λόγω των υψομετρικών διαφορών, της ειδικής γεωλογίας, της παρουσίας νερού και του τοπικού αναγλύφου. Και εσύ κατάγεσαι από το Τρόδος και τα ξέρεις καλύτερα από μένα, από το ωραίο Παλαιχώρι, από την ωραία Μπιτσιλιά. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επίδρασης της γεωλογίας είναι τα σερπεντινόφυλλα ενδημικά του Τρόδους, όπως είναι τα είδη των Όσμαν Τρόδι, το άλυσουμ του Τρόδους, Τρόδι, καθώς επίσης και πολλά φυτά που περιορίζονται σε πυρηγενή πετρώματα, όπως το ρόδον της Χιονίστρας, για να μην λέμε επιστημονικά ονόματα.
Ναι, γιατί τα επιστημονικά ονόματα και να τα βρούμε κάπου μπροστά μας δεν υπάρχει περίπτωση να τα...
Που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη ασβεστολιθικών και οφειλιθικών πετρωμάτων, όπως η σαϊλίν τζεμάτα και πολλά φυτά των πυρογενών βραχοδών εξάρσεων, τα χασμόφυτα όπως τα λέμε, όπως το σέτουμ το σύπριον, το σέτουμ το μικροστάχιο.
Άρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και τα φυτά. Να πάμε όμως και λίγο στα άγρια πτηνά του τρόδους.
Στα άγρια πτηνά του τρόδους, μάλιστα.
Να μας μιλήσετε λίγο για αυτά.
Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ εντυπωσιακά και πολύ όμορφα και τα άγρια πτηνά του, όχι μόνο του Τρόδους, αλλά ολόκληρης της Κύπρου. Όμως στο πάρκο του Τρόδους έχουν καταγραφεί πάνω από 100 από τα 365 είδη πουλιών που υπάρχουν στην Κύπρο, ενώ όλα τα ενδημικά πουλιά του νησιού, όλα τα ενδημικά, όσα είναι ενδημικά, βρίσκονται στην περιοχή του πάρκου. Τα συναντούμε, μπορούμε να τα συναντήσουμε. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ενδημικά είδη όπως η σκαλιφούρτα, όλοι γνωρίζουμε το πολύ όμορφο ασπρόμαυρο άγριο πτηνών που συνήθως το συναντούμε όταν ταξιδεύουμε τους δρόμους προς το Τρόδος, τον τρίπο ράσιν, τη Σίλβια Μελανοθόρακαν, τον Πεμπετσούιν, ενδημικών παρουσάτερ Σιπριώτης, εκεί και το όνομα Κύπριος, ο Τρυποράσης, η Σίλβια Μελανοθόρακ, την είπαμε, αλλά και το ενδημικό υποείδος του Δενδροβάτη, Σερχερθία Βραχυδάκτυλα, ένα πολύ εντυπωσιακό πουλάκι, το οποίο θα δούμε πολλές φορές όταν πάμε στο Τρόδος, να αρχίζει από το κάτω μέρος του Πεύκου, το βρίσκουμε κυρίως σε περιοχές με τραχία Πεύκη, να περπατά κάθετα και να ανεβαίνει μέχρι την κορυφή του Πεύκου, ψάχνοντας για έντομα μέσα στο φλοιόν του Πεύκου.
Θυμίζει λίγο αν τρυποκάριδο. Αυτή η τακτική να περπατάς
Το τρυποκάριδο δεν είναι τόσο, δεν είναι ενδημικό το τρυποκάριδο. Ναι. Κάμνει εκείνες τις καταπληκτικές ωραίες φωλιές, τις στρογγύλες με μία τρύπα στις κρεμαστές φωλιές. Αυτόν φωλιάζει στις μασχάλες των κλάδων των Πεύκων. Έχει και εντελώς διαφορετική είδος κατασκευής φωλιάς, αλλά και συμπεριφοράς. Επίσης αρκετά κοινά είναι η ενδημική κίσσα, αλλά και ο σταυρομύτης, ο οποίος γνωστός που ανοίγει, τα κουκουνάρια των Πεύκων και τρέφεται με πινόλια των Πεύκων. Φυσικά όλη αυτή η αξία, η ορνηθολογική αξία της περιοχής οδήγησε στο μεγάλα τμήματα του Τρόδου να καθοριστούν ως ζώνη ειδική προστασίας, δηλαδή περιοχών σημαντικών για τα πουλιά. Από τα πιο σημαντικά είδη πουλιών είναι άλλα όχι ενδημικά που υπάρχουν στην περιοχή και έχουν συμβάλει και αυτά στον καθορισμό αυτών στην προστασία αυτών των περιοχών, είναι το περτικοσάχινον, το οποίο είναι κρισίμος κινδυνεύων είδος, ο γήπας, ο πυρόχρους, ο γήπας που κοντεύει με εξαφάνιση και όλοι γνωρίζουμε
και εισάγουμε από Ισπανία και Κρήτη.
Όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνει η υπηρεσία Θύρας και Πανίδας μαζί με το τμήμα δασών, το πτηνολογικό σύνδεσμο, με την εισαγωγή πουλιών για να το διατηρήσουμε να μην εξαφανιστεί από τον τόπο μας. Δυστυχώς πολλοί γήπες ξέρουμε ότι πεθαίνουν διότι τρέφονται, ο κόσμος βάζει δηλητήρια,
είναι μεγάλη μαστίγα.
Ακόμη και κυνηγοί έχω υπόψη μου που καμιά φορά έτσι πάνω στην πλάκα μπορεί να τα πυροβολήσουν και να τα σκοτώσουν.
Κρίμα. Με το γήπαν ολοκληρώνεται το κτηνολογικό μας.
Με το γήπαν εντάξει, εκτός αν έχετε καμιά ερώτηση, εντάξει.
Όχι,
υπάρχουν και άλλα. Είναι το γερακίνα, το διπλοσάχινον.
Δεν τα ξεχωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήμουν μπροστά σε έναν περιστατικό. Είχα πάει σε ένα pet shop πριν μερικά χρόνια και ο άνθρωπος είχε βγάλει έξω από το κατάστημα το πρωί διάφορα πουλιά. Ναι. Και είχε έναν κλουβί που ήταν ανοιχτό με κάτι μικρά έτσι πτηνά. Ναι. και κατεβαίνει ένα, νομίζω γεράκιν ήταν. Αχα. Αρπάζει, δηλαδή ερυπή οφθαλμού.
Ναι. Ναι, ερυπή οφθαλμού. Ναι. Υπάρχουν διάφορα είδη αρπακτικών τα οποία. Τα αρπακτικά αυτή είναι ο τρόπος ζωής τους. Θυρεύουν άλλα μικρότερα άγρια πτηνά. Τα μπερδικοσάχινα, εξού και το όνομα, μπορούν να πιάσουν μπέρδικες. Τα σαχίνια να πιάσουν μικρά πουλιά όπως πουργίτια, έτσι, μικροπούλια. Το καθένα αναλόγως του δυνατοτήτων του, της ταχύτητας τους.
Με χαρά είδαμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τους τελευταίους 2-3 μήνες, να πετούν στην περιοχή μας αετή. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή.
Ναι, το πιο πιθανό να είναι ο αετός του Μπονέλη ή το περτικοσάχινον, χιεραετούς φασιάτους, το οποίο έχει πράγματι έχει σημειωθεί αύξηση λόγω του ότι έχουν προστατευτεί οι περιοχές από το κυνήγι, έχουν η υπηρεσία θύρας και πανίδας έχει κάνει καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Εντοπίζει τις φωλιές και την περιοχή γύρω από, δηλαδή φουλιάζουν πάνω σε πεύκα,
ναι,
και κλείνει την περιοχή για το κυνήγι, έτσι προστατεύονται οι αετοί. Κάτι άλλο που βοήθησε στην αύξηση των αετών ήταν όταν υπήρχαν αυτά τα προγράμματα απελευθέρωσης περδικιών φάρμας. Η υπηρεσία, ναι, έκανε αναπαραγωγή όπως στη εκτροφείων περδικιών στο Σταυροβούνι, αλλά υπήρχαν και πολλά ιδιωτικά εκτροφεία τα οποία απελευθέρωναν, υπήρχαν στο παρελθόν εκατοντάδες χιλιάδες πέρδικες της φάρμας. Επειδή ήταν λίγο πιο εξημερωμένες αυτές οι φάρμες, αυτά τα πέρδικες ήταν, μεγαλώσαν μέσα στη φάρμα. Δεν έχουν τη συμπεριφορά και το ένστιχτο των άγριων πέρδικων. Τα απελευθέρωνα σε κλουβιά 100-100. Ξέρω περιπτώσεις, διότι τα είχα μελετήσει τότε, εργαζόμουν στην υπηρεσία θύρας. Και είχα βάλει ραδιοπομπούς πάνω σε 132 από αυτές τις πέρδικες και παρακολουθούσα την βιωσιμότητά τους. Και είχα προσέξει ότι όταν κάποιοι αετοί είχαν εντοπίσει αυτά τα κλουβιά, αυτά τα απελευθερωμένα πέρδικες, καθόντουσαν πάνω σε ένα δέντρο στην περιοχή και έναν-έναν τα έπαιρναν, τα άρπαζαν. Ειδικά τότε, κάμναμε να απελευθερώσεις, υπήρχε μια άποψη ότι εάν απελευθερώνουμε μπέρδικες μετά το Γενάρη και δεν τα σκοτώσουν οι κυνηγοί, τότε θα γεννήσουν, θα αυξηθούν και όταν θα έρθει η επόμενη περίοδος κυνηγίου, το Νιόβριν, τότε θα υπάρχουν πληθώρα, θα γεμίσει ο τόπος μπέρδικες και θα, όλοι οι κυνηγοί θα είναι χαρούμενοι. Δυστυχώς δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα. Αυτά τα μπέρδικες που απελευθερώνονταν τον Γενάρη, 95% μέχρι να έρθει η περίοδος του κυνηγίου,
γίνονταν
οι παρατηρήσεις
μας,
γίνονταν τροφή κυρίως για λεπούδες. Τις πρώτες βδομάδες, γύρω στα 40% κατέληγα ως τροφή για τις αλεπούδες, διότι ως που πλησιάζαμε στην άνοιξη, οι αετοί είχαν τα αετόπουλα τους, φόλιαζαν, ήθελαν τροφή για τα αετόπουλα, κουβαλούσαν, μάλιστα, στις φωλιές. Mm-hmm. Οι αλεπούδες είχαν αλεπουδάκια. Εύκολο θύρεμα, κουβαλούσαν στις φωλιές τους πέρδικες και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι αετοί τα μαδούσαν κιόλας. Καθόντουσαν σε έναν δέντρο απέναντι, το μαδούσαν, καθάρισαν από τα φτερά και όσο δεν έτρωγαν το έπαιρναν στις φωλιές τα αετόπουλα.
Δόκτωρ Χατζηστερκώτη, είχατε έρθει και μέσα στο καλοκαίρι και μας μιλήσατε για τα ερπετά.
Μάλιστα.
Όμως θα θέλαμε έτσι και για τους ακροατές που δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τότε, να μας πείτε ποια αξιόλογα είδη ερπετών υπάρχουν στην περιοχή.
Στην περιοχή του Τρόδου.
Ναι.
Μάλιστα, βεβαίως. Σημαντική θέση στο ερπετά της περιοχής του Τροόδους κατέχει το ενδημικό είδος του κυπριακού φεδιού, το Coluper cypriensis. Το Coluper cypriensis είναι φίδι που ανακαλύφθηκε μέσα στη δεκαετία του 1980. Είναι έχει μαύρο χρώμα, μπορούμε εύκολα να το συγχύσουμε με τον περβολάρι, αλλά έχει πάνω στα λέπια του μικρά στίγματα, ένα στίγμα στο κάθε λέπιν, και έτσι αυτά τα στίγματα, τα οποία κάνουν κύκλο γύρω από το φίδι, καμιά φορά δίνουν την εντύπωση ότι έχει κύκλους άσπρους γύρω, ναι, από το σώμα του. Είναι πολύ πιο μικρό από τον περβολάρι, ο οποίος είναι περίπου ένα μέτρο, ο περβολάρις μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα. Είναι ένα εντυπωσιακό φίδι, το οποίο με αυτούς τους χρωματισμούς δεν θα δεις άλλο φίδι παγκοσμίως. Δεν υπάρχει, αλήθεια, άλλο τέτοιο φίδι, mm-hmm, στον πλανήτη. Αυτόν το έχουμε μόνο στην Κύπρο, και ένας από τους βασικούς του οικοτόπους είναι η περιοχή στον Τρόοδος, αν και το έχω εντοπίσει μέχρι την Κάτω Μονή στην Λεμεσόν. Το βρήκα στα Λεύκαρα και μέχρι την Τάλαν της Πάφου το έχω εντοπίσει. Αλλά περιοχές σας όπως τον Καλοπαναγιώτη, Πιτσιλιά, Νάλωνα, υπάρχουν αρκετά τέτοια. Mm-hmm. Φυσικά, ένα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπάνιο και πάλι ενδημικό, διότι η Κύπρος είναι κέντρο ενδημισμού όχι μόνο για τα θηλαστικά, όπως είχαμε αναφέρει, όλα αυτά τα ενδημικά είδη φυτών, αλλά και στα αρπετά. Η Κύπρος έχει αυτόν το... Τι να την πω, ευλογία.
Ευλογία, αυτή, θα το λέγαμε.
Με αυτόν τον τεράστιο αριθμό. Δεν έχει τον αριθμό που έχουν οι γειτονικές χώρες, τον τεράστιο αριθμού ζώων, πτηνών ερπετών, πτηνών επετούν έρχονται, αλλά, αλλά έχουμε μεγάλων αριθμών ενδημικών. Και έναν από αυτά τα ενδημικά είναι το νερόφιδο, τον Νέτριξ Σιπριάκα, το οποίο υπήρχε η άποψη τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 60 στο 50, ότι είχε εξαφανιστεί από την Κύπρο, και εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός από νερόφιδα στο υδατοφράκτη του Ξυλιάτου, mm-hmm, αλλά και σε κάποιες γειτονικές περιοχές προς το Ξυλιάτο. Υπάρχουν και άλλα ενδημικά, όπως η Σαύρα του Τρόοδους, η οποία, το Λασέρτα Λέβης Τρόδικα, η Σαύρα, ναι, του Τρόοδους. Η περιοχή έχει και αρκετά, δεν έχει τόσο μεγάλο αριθμό. Το νερόφιδο τρέφεται με βατράχους, για τούτο βρίσκουμε στις περιοχές αυτές που υπάρχουν, βρίσκουμε και μεγάλους, προτιμά να ζει σε περιοχές με μεγάλους αριθμούς βατράχους, όπως ο Βαλτόβιος ο Βάτραχος, ο Ερυδίζων ο Βάτραχος, ο Μπούφο Βυρίτης, που αναπαράγονται στους ποταμούς με τρεχούμενα νερά. Και είναι μορφές απαραίτητες για την ισορροπία των οικοσυστημάτων του Τρόοδους. Επιτρέψτε μου έτσι να πω λίγα λόγια για το νεροφιδόν. Τα είχαμε ξαναπεί, ναι, σε πιο παλιά εκπομπή, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό, επειδή κινδυνεύει, βεβαίως, με εξαφάνιση, είναι ένα φίδι με το οποίο έχω ασχοληθεί σε βάθος που τις αρχές του 1990, μόλις τότε είχε να ανακαλυφθεί ότι δεν είχε πράγματι εξαφανιστεί. Με την κατασκευή του φράκτη του Ξυλιάτου, είχα πει για τους βατράχους ότι είναι σημαντικό. Η τροφή του, η βασική, είναι η βάτραχη. Mm-hmm. Επειδή τότε είχε γίνει ο φράκτης του Ξυλιάτου, είχε αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός βατράχων που είναι η βασική τροφή του νερόφιδου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας νέος οικότοπος με άφθονη τροφή που βοήθησε τα νερόφιδα να αυξηθούν. Ο πρώτος που εντόπισε αυτόν τον πληθυσμό ήταν ο αυστριακός κάτοικος της Κύπρου, ερπετολόγος, ο Hans Georg Widol, γνωστός ως Snake George, ο Φιδόγιωργος, να τον πούμε, που ασχολείται με την καταγραφή των κυπριακών ερπετών και διέθετε τότε και πάρκων ερπετών στην Πάφο. Σε μετρήσεις νερόφιδων που είχαμε κάνει γύρω στο 1993-94, περπατώντας τις όχθες της λίμνης του υδατοφράκτη του Ξυλιάτου, υπολογίσαμε ότι υπήρχαν γύρω στα 80 νερόφιδα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικός αριθμός. Δυστυχώς όμως στον ελόγο φράκτην είχαν εισαχθεί για ψάρεμα πέστροφα και προσέλκυε μεγάλον αριθμό ψαράδων. Την εποχή του ψαρέματος, οι ελόγο ψαράδες μαζεύονταν γύρω από τις όχθες του φράκτη με τα εργαλεία τους, τα καλάμια τους. Τα νερόφιδα κολυμπούσαν μέσα στο νερό για να βρουν κανένα βάτραχο να φάνε, και για να ξεκουραστούν και να ζεσταθούν. Έβγαινα στην Αχτίν, όπου έμενα για να... Οι ψαράδες όμως, που δεν ήταν σε θέση να ξεχωρίσουν τι φίδι κολυμπούσε στο νερό, λόγω του χρωματισμού τους, τα σύχιζα με τις έχινες και τα λιθοβολούσαν, σκοτώναν τα. Κάτι άλλο τώρα, είχαν βάλει, το τμήμα αναλυείας είχε βάλει τότε πέστροφες για το ψάρεμα, αλλά ξέρουμε από αρκετές μελέτες ότι οι πέστροφες τρώνε τα νεαρά νερόφυδα, αλλά, άρα δημιουργήθηκε και άλλο πρόβλημα για τα νερόφυδα. Τότε σε μελέτη που είχα δημοσιεύσει το 1994 στο British Herpetological Society Bulletin, μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Yale της Αμερικής, τον Dr. David Rees, εισηγηθήκαμε ότι ο φράχτης θα έπρεπε να κλείσει για το ψάρεμα και να παραμείνει αποκλειστικά για τη διαχείριση και διατήρηση του νερόφυδου. Την ίδια ανησύγηση τότε είχα, τότε ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχα υποβάλει ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στις συσκέψεις που είχαμε τα αρμόδια τμήματα στο Τμήμα Αναλυείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τη διάσωση του νερόφυδου. Η εισήγηση δυστυχώς δεν εισακούστηκε και ακολούθησε και η εισαγωγή άλλων ψαριών, όπως λαυράκια, τα οποία είναι πανφάγα. Τα λαυράκια φάνε τα πάντα.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Όχι δυστυχώς. Ευτυχώς όμως το νερόφυδο κατάφερε να επιζήσει και υπάρχει.
Μετά πάρθηκαν άλλα μέτρα. Ευτυχώς ανακαλύφθηκε ένας αριθμός και στην παραλίμνη, στη λίμνη του Παραλιμνίου, και γι' αυτό ήταν και ένας λόγος που η λίμνη του Παραλιμνίου έγινε περιοχή προστασίας της φύσης.
Επειδή ο χρόνος δυστυχώς τρέχει και δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλη συνομιλία, θα θέλαμε μόνο να μας πείτε για τους επισκέπτες του γεωπάρκου, πώς μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί, ποιες ώρες, αν υπάρχει αντίτιμο κλπ.
Βεβαίως. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφθεί το γεωπάρκο, που η ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 4 είναι, όπως είπα, είναι στο το παλιό δημοτικό σχολείο του μεταλλείου του αμιάντου, το οποίο έχει γίνει περιβαλλοντικών κέντρων για το γεωπάρκο. Η τελευταία ώρα που μπορεί κάποιος να μπει στο κέντρο είναι γύρω στις 3:30.
Για να προλάβει να δει και κάτι.
Το κέντρο παραμένει κλειστό στις επίσημες αργίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η είσοδος για τους ενήλικες είναι 3 ευρώ και 2 ευρώ για τα παιδιά. Για ομάδες 10 ατόμων και άνω το εισιτήριο είναι 2 ευρώ.
Ωραία, άντε. Όσοι πιστοί να εκδράμετε και στο γεωπάρκο, γιατί είναι όντως αξίζει.
Αξίζει τον κόπο, διότι έχει ωραία εκθέματα και καλύτερα να τα δουν παρά να τους πω εγώ τι έχει.
Δόκτωρ Χατζησταρκώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφα όλα όσα μας είπατε. Μας ταξιδέψατε στο γεωπάρκο. Ευχαριστούμε και την Αγυρή και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει.